Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se nuk mund të ketë asociacion një etnik. Sinjalizuesit në Kosovë thonë se nuk mbrohen pavarësisht ligjit dhe rregulloreve në fuqi. Ulja e papunësisë në Maqedoninë të Veriut mbetet e varur nga investimet e huaja, thotë një qendër për hulumtime në Shkup. Rritet shkalla e konflikteve në botë prej shpërthimit të pandemisë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar sot pas deklaratës së ambasadorit amerikan në Kosovë Filip Kosnet se Kosova e ka detyrim të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti tha se Kosova nuk mund të ketë asociacion mbi baza etnike, pasi siç tha ai, kërkesat për asociacion etnik nuk po vijnë nga njerëz të thjeshtë, por nga politikanët e fshinjit verior. Ish-krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kurti nuk guxon ta zbatojë asociacionin. Nga Prishtina raporton Tavlan Çenaj.
Që nga dita kur mori detyrën për herë të dytë si kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e ka quajtur si fillim të ri të dialogut procesin e bisedimeve me Serbinë. Por ambasadori amerikan në Prishtinë Filip Kosnet thotë se historia nuk ka filluar me qeverinë Kurti. Kosnet ja bëri të qartë mërkurën kryeministrit Kurti se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova e ka detyrim të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Një ditë më pas kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas një vizite në fshatin Krushë Madhe, duke komentuar deklaratat e ambasadorit Kosnet, tha se Kosova nuk mund të ketë asociacion mbi baza etnike. Sipas tij, kërkesat për asociacion një etnik nuk po vijnë nga njerëz të thjeshtë, por nga politikanët e fshinjit verior.
Nuk mendoj që është e mundshme në rendin juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës të ketë asociacion mbi baza etnike. Mund të ketë asociacion të komunave mbi baza zhvillimore. Mund të ketë mbi baza gjeografike, por asociacion mbi bazë etnike nuk mund të kaloj sa i përket as frymës dhe as kërmës së Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe praktikisht një gjë të tillë e ka thënë edhe akt gjykimi i Gjykatës Kushtetuese i publikuar me 23 dhjetor të vitit 2015.
Të mërkurën, ambasadori amerikan në Prishtinë, Filip Kosnet, tha se besojmë se vendet e ka një detyrim të respektojnë marveshjet dhe obligimet e ndërmarra më parë. E di që disa njerëz kanë thënë se ne kemi bërë mjaft kompromise, i takon dikujt tjetër të bëjë një kompromis. Kjo nuk është një mënyrë shumë produktive për të ecur përpara, tha Kosnet për Radion Kontakt Plus. Ish zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri, e që ishte edhe krye negociatore në bisedimet me Serbinë, tha për Radion Evropa e Lirë se në raport me votuesit e tij, Kurti nuk guxon ta zbatojë asociacionin.
Kurti edhe vetëvendosja ka qenë kundër asociacionit. Politikisht Kurti duhet me kundërshtu asociacionin, sepse ai ka kriju kaos prej asociacionit dhe ka fitu votat për këtë punkt. Pra, në raport me votuesit e vet, Kurti nuk guxon me zbatu asociacionin.
Ajo tha se është shqetësues tentimi për të rikthyer në Bruksel procesin e zbatimit të asociacionit, pasi sipas saj kjo është shkelje marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Tahiri tha se procesi zbatues nuk bëhet në Bruksel siç po insiston pala serbe dhe Bashkimi Evropian, sepse edhe marrëveshja e parashet që hartimi i statutit të këtij asociacioni të bëhet në Kosovë.
Kosova e ka obligim ndërkombëtar zbatimin e asociacionit në bazë të marrëveshjes së Brukselit, dhe ajo që është me rëndësi që asociacioni nuk ka kompetenca sipas marrëveshjes që i kemi arritur në Bruksel, dhe duhet marrë parasysh edhe udhëzimet që i ka dhënë Gjykata Kushtetuese. Pra këto dy dokumenta, marrëveshja dhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese, përbëjnë bazën për hartimin e statutit të asociacionit.
Në vitin 2015, kryeministri atëhershëm i Kosovës, Isa Mustafa, kishte pranuar një letër nga ish-përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini, ku thuaj se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk ka kompetenca ekzekutive dhe nuk është niveli i tretë i qeverisjes në Kosovë. Marrëveshja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë ishte arritur në vitin 2013, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Dy vjet më vonë të dy vendet në ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Emira Brashi nga organizata Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se deklarata ambasadorit Kosnet është një rikujtim për shtetin e Kosovës për obligimin që ka për të zbatuar marrëveshjen.
Mendoj që asociacioni është mirë që të respektohet si marrëveshje, por sa kohë respektohet pika e nënshkruar në marrëveshjen e rishikuar në 2015, kur ku parashihet që çfarë do marrëveshje të kalojë fillimisht në gjykatën kushtetuese.
Përderisa Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk ka kompetenca ekzekutive, Abrashi beson se duhet të zbatohet, pasi shteti i Kosovës e ka marrë këtë obligim nga marrëveshja nënshkruar në Bruksel. Asociacioni është përmendur edhe në takimin e së martës të mbajtur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili kryeson delegacionin e Serbisë në dialog, insiston në formimin e asociacionit. Edhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i procesit ka përsëritur në disa raste se marrëveshjet e arritura duhet të respektohen. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur qysh në vitin 2011. Këtë javë është mbajtur rundi i fundit i bisedimeve midis kryeministrit të Kosovës Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Në këtë takim janë shprehur vetëm qëndrimet dhe pritjet e palëve, ndërsa pajtim është arritur vetëm për mbajtjen e takimit të radhës në muajin korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
evropaelir.org. Kosova ka ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keqpërdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni kishte raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund u dënua vetë për shkeljet ligjit. Kronik e Shkëlqimi Senajt.
Në vitin 2012, Abdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bank komerciale në këtë qytet. Atë bota i derisa po kryen të punët të përdetshme kishte vrejtur disa transakcionet të dëshimta të një zyrtarit të lartë të komunës e Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzante me fonde publike, a i thot se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që tha që i bëri publik ndikoj që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë, të ngrihej akt akuz për abuzim me fonde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vet tha që i aso kohë humbi vendin e punës si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro job. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas romi menoj që duhet mi mos shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa buke, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurinë personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru. Fal shpitës teme, fal faktikisht familjes që kanë nejtë ofër edhe kena qëndru faktikisht që në konë të lidhën se përnëshë nuk ja vlenë.
Thaçi thotë se sot ndjehet krenar për sinjalizimin që kishte bërë. Megjithatë, thotë se është i dëshpruar shumë se si sistemi drejtësisë nuk është angazhuar më shumë në dënimin e personave për të cilët ai kishte bërë publike informacionet.
Se cilë njëje që ka një informat që për një keqpërdorim në ta motë vetë mirë, se edhe kam e mjetë rrugëve, edhe kam u linçu, edhe faktikisht kam jalu një bela vetë. Si këta njës që arrim me keqpërdor fonde publike, një një farloj rjeti mafioz, që kanë njës me qoftë modhe propa vetës, edhe që të qojnë selame, masa ne qojnë mesaje, edhe jështë dhe kush mundet mi qëndru.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keqpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit dhe ne si agjenci i bëjmë apel gjithë ata që kanë me raportuar që lidhen me shkeljet në për institucionet publike të raportojnë sepse ky ligj është i avancuar në krahasim me ligjin e mëparshëm.
Havolli thotë se deri më tani në për institucionet publike të Kosovës janë caktuar rreth 180 zyrtar për sinjalizim. Nga ana tjetër, Florenc Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se çdo punëtori duhet të mundësohet raportimi dukurive negative në institucionet ku ata punojnë. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Spahia thot se me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të gjithë punëtorëve ju është mundësuar raportimi apo shpalosja dugurive negative në institucionin apo kompaninë ku ata punojnë, dhe të njëjtit të gëzojnë mbrojtje ligjore për ato që kanë sinjalizuar. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve definon rregullat për sinjalizim, procedurën e sinjalizimit, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrimet e institucioneve në lidhje me sinjalizimin. Përveç sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshin edhe sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Kosovë sot janë regjistruar edhe 10 raste të reja me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, shifra bazohet në testimin e 1848 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 12 pacientë, ndërsa raste aktive janë 184. E një numëri të infektuarve me koronavirus në Kosovë edhe pasi kalojnë në kategorinë e pacientëve të shëruar, thonë se po u paraqiten probleme shëndetësore në mushkëri. Edhe profesionistët shëndetësor pohojnë se kjo dukuri është evidente, sidomos të pacientët që kanë qenë në gjendje më të rëndë shëndetësore gjatë periudhës sa kanë qenë të sëmurë me COVID-19. Holseti Sjell, Nadia Ahmeti.
Sanie Abdullahu, 68 vjeç, në muajin tetor të vitit e kaluar ka rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19, të cilin e ka përfunduar pa simptoma. Problemet shëndetësore Sanies ju paraqiten pas shërimit të virusit, pas 2 javë negativ nga testimi për koronavirus. Ajo në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se filloi të ndjehte lodhur me kollë dhe me vështirësi në frymarrje.
Po, ende marr barna, vitamina, që 8 muaj kur pa ndërpri. Edhe nuk jam shëru ende, të i marrën barna për çdo ditë.
Paraqitjen në rasteve me probleme shëndetësore pas COVID-19 e konfirmon edhe Musa Hoxha, ushtruesi detyri klinikës e pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ai tha se ka rritje të kërkesave nga pacientët për trajtim, të cilët kanë qenë të hospitalizuar nga COVID-19, sidomos rastet më të rënda me pneumoni masive të dy anshme.
Klinikën tonë nuk kemi më COVID pozitiv, kemi vetëm pacienta post-COVID edhe pacienta me patologji të sistemit respiratorë.
Edhe Rukije Mehmeti, pulmologë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, njëherë shpunojnë se në sektorin privat të shëndetësisë, tha se disa qytetarë vazhdojnë të kenë simptoma pas shërimit me COVID-19 dhe rikthehen për trajtim të mjetueshëm nga problemet, sidomos në mushkëri.
Shumë pacienta përshonë në gjengjes mirë, po partikus mas njave kishë përmbare të i përgjegjes për një mënyrë imunologjike dhe të organizmit e kishë përmbare të organizmi që arë gjengje post.
Në të shumë të në rasteve, ata që vuajnë nga problemet në mushkëri pas COVID-19 janë pacient me sëmundje të mëhershme dhe duan persit.
Prandaj janë shumë relacije, këtë është individuale dhe këtë është varë dhe shprej organiste në qëfar glasë dhe s'ka me reakë. Dhe të komponenta genetike me gjitha të pëllu rodin e që është shumë e rëndësishme, me ndej kushtet e etesës, të kështë të këta në vonë po zhvillohen pasojat.
Ajo i rekomandon pacientët të vjojnë trajtimin për një periudhë edhe pasi të kenë kaluar COVID-19, njëherësh kujdes të veçantë t'i kushtojnë ngritjes së imunitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës ka votuar në parim për heqjen e homologimit për veturat që importohen nga Bashkimi Evropian, Zvicra dhe Norvegjia. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Kuran Murati, ka thënë të njëjtën përmes një postimi në rrjetin social Facebook se brenda ditës pritet që projekt ligji të votohet edhe në leximin e dytë dhe më pas të hyjë në fuqi ndryshimet në ligjin për automjete. Nëse ndryshimet miratohen edhe në leximin e dytë, qytetarët të cilët dërgojnë vetura në Kosovë përmes procedurave të rregullta doganore nuk do të kenë nevojë për pagesë shtesë për homologim. Vetëm vitin e kaluar, sipas doganës së Kosovës, janë importuar mbi 22.000 vetura në Kosovë. Nga ato, mbi 19.000 kanë qenë të përdorura dhe 3.000 të reja. Sipas llogaritjeve, i bie se mbi 2.7 milion euro është paguar për homologim.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Filip Pavić, tenist 14 vjeçar nga Novobrda, komunë me shumicë serbe në Kosovë, në vitin 2020 u shpallur tenisti më i mirë në kategorinë e moshës së tij. Por tani ai po përballet me shumë vështirësi për ta zhvilluar veten në këtë sport. E ka fituar mbi 30 turne. Babai i tij, Goran Pavić, thotë që në rast se i ofrohet mundësia nga Federata e Tenisit të Kosovës do t'a lejonte të birin të përfaqësoj Kosovën. Zyrtarë të Federatës e Tenisit të Kosovës thonë se janë të gatshëm të pranojnë Filipin në rast ai ka vullnet të bëj diçka të tillë. Kronik e Bekim Bislimit.
Ndonë se tashë 2 vjetë nuk ka trajner dhe as vend të përhershëm për trajnim, Filip Pavic nga Novobrda, komun kjo e banuar me shumit serbe, është shpallur tenisti më i mirë në Kosovë për vitin 2020 në kategorinë deri në 14 vjetë. Filipi 14 vjeçar ka marrë këtë çmim, por edhe shumë çmime të tjera nga Federata e Tenisit të Kosovës, dhe që nga ky vit ai garon në kategorinë deri në 16 vjeç. Ai tashmë është pozicionuar në vendin e 4 të tenistëve më të mirë të Kosovës në atë kategori. Gjithashtu Filip Pavic aktualisht është serbi i vetëm i cili garon në kuadër të Federatës së Tenisit të Kosovës në kategorinë prej 12 deri në 18 vjet. Dëshira e tij është që një ditë të luaj për përfaqësuese, por tash për tash nuk e ka marrë ftesën as nga Kosova as nga Serbia. Filip është dashuruar në tenisin para 7 vjetësh kur kishte marrë dhurat një reket dhe që atëherë në vazhdimsi ka shpresuar që një ditë do të marrë pjesë në turne të botërore.
Poço provozit, pasëm pitata do ditëm ku trena, do trena më i tak.
Kam nisur që ta godas topin në mur dhe i kam kërkuar babait që të më gjejë një trajner, rrëfen Filipi për Radio në Evropa e Lirë. Ai në vitin 2016 është regjistruar në shkollën e tenisit në Graçanice, një komunë me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Që atëherë ka shënuar vetëm suksese dhe deri më tash ka fituar mbi 30 turne. Modeli tenisti që ai admiron është Novak Djokovic.
Po to mi punu, znači to me tera digram još više i da postem ne.
Sukseset kanë domethënie të mëdha për mua dhe kjo më shtyn që të përgatitem edhe më shumë dhe të bëm dikush dhe diçka, të bëm më i miri për të fituar në Grand Slam, thot Filipi, i cili që nga viti 2018 nuk ka trajner, ndërka që ushtrimet i praktikon në mënyra të ndryshme. Shoku i tij Dasar Ymeri nga Prishtina e ka terrenin e tij privat, kështu që Filipi tash e 2 vjet shkonte ai 3 herë në javë në mënyrë që ta ruaj kondicionin dhe teknikat e luajtjes së tenisit.
It helps both of us, me and Philip, I think at the same way, I really enjoy now when I'm playing with him.
Kjo në ndimon të dyve, unë dhe Filipi jemi të njëjtë dhe kënaqem të luaj me të, tha Dasari për Radio në Evropa e Lirë. Dasari dhe Filipi janë njohur në një turne 5 vjet më parë dhe që atëherë fal dashurisë për tenisin janë në kontakt të vazhdueshëm. Baba i Filipit, Goran Pavic, thot që tenisi si sport individual kërkon shumë sakrifica dhe ka shpenzime financiare që mezi i përballon.
Počelo putovanje troshkova, oprema, ne znam šta da vam kažem.
Pra, që nga shpenzimet e rrugës, hotelit, nuk di çfarë ju them. Ne vetë paraqitemi në turne dhe pjesëmarrja është kryesisht në Kosovë, sepse për të shkuar diku tjetër nevojitën para. Turnet që mban jashtë zgjasin nga 6 deri 8 ditë, prandaj ne heqim dorë nga ato, tha Pavic. Ai shtoi se ka kërkuar ndihmë nga të gjithë, duke nisur nga komuna përmes institucioneve të Kosovës e deri te zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë. Por sipas tij, përveç premtimeve të shumta, tenisti i ri nga Novobrda Filip Pavic nuk ka marrë asnjë mbështetje, ndërkat që babai i tij ka drojen që ai mund të heqë dorë për shkak të kushteve të vështira për trajnim ose për shkak se askush nuk e sheh talentin e tij.
A želja mi je da krene za neku reprezentaciju da igra, sad ako mu baš ponude, razumete, ja bi ga pustio.
Kam dëshirë që ai të nisë që të luaj për ndonjë përfaqësuese dhe në qoftë se i ofrojnë të luaj për përfaqësuesin në Kosovës, unë do ta lejoj, tha Pavic, i cili tashmë po i humb shpresat se do të mbështetet nga dikush. Madje ai thekson që kryetari i komunës së Novobrdës asnjëherë nuk e ka uruar Filipin për sukseset e shumta. Kryetari i komunës së Novobrdës është Svetislav Ivanović nga radhët e listës serbe, parti kjo kryesore serbëve të Kosovës. Ai nuk ka dashur që ti përgjigjet pyetjes Radios Evropa e Lirë se a ka mundësi komuna që ta ndihmoj tenistin e ri. Kryetari Federatës së Tenisit të Kosovës, Jeton Hadërxhonaj, thotë se i ndihmojnë të gjithë sportistët e sidomos ata më të mirët. Ai shtoi që për Filip Pavicin janë gjithmonë dyert e hapura në këtë federatë. Në një deklaratë për Radio në Evropa e Lirë, Hadërxhonaj ka sqaruar që Federata e Tenisit të Kosovës nuk e ka ftuar Filip Pavicin që ti bashkohet përfaqësuesës së Kosovës vetëm për shkak që të mos e vënë në pozitë vështirë. Ai ka përkujtuar shembullin e keq nga viti 2016 kur një ere serbe për shkak të presionit politik ishte hequr dorë që të jetë pjesë përfaqësuese së Kosovës në tenis. Por nëse Filip Pavic në të ardhmen ka guximin dhe vullnetin që të luaj për Federatën e Tenisit të Kosovës, ne këtë do ta pranojmë me të dy duart dhe natyrisht që do ta ndihmojmë, ka thënë Hadërxhonaj. Si sportist i ri i suksesshëm nga Kosova, Filip Pavic në muajin gusht të vitit të kaluar është pranuar edhe në në takim nga presidenti Serbis Aleksandar Vučić, i cili atëherë i adhuroi një raket dhe pati thënë është mrekulli e madhe që dikush nga Novobrda të fitojë gjithka në tenis. Me këtë kishte përfunduar edhe mbështetja për tenistin e ri. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë me pyetjen sa ka marrë kërkesë për ndihmë ndaj sportistit të ri nga Novobrda, por deri më tash nuk ka arritur asnjë përgjigje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shtetarët e Macedonisë së Veriut, më shqetësuese janë shifrat e papunësisë, sesa pandemia e koronavirusit. Kështu thuhet në një raport të kryer së fundmi nga një qendër për hulumtime në Shkup. Njohësit e çështjeve ekonomike besojnë se ulja e numrit të papunëve në këtë shtet do të varet direkt nga investimet e huaja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Problemi i papunësisë mbetet në krye të shqetësimeve që kanë qytetarët e Maqedonisë së Veriut në bazë të hulumtimit që ka realizuar qendra për hulumtime anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI. Përkatësisht në pyetjen se cili është për ju problemi më i rëndësishëm, 23% e qytetarëve kanë apostrofuar si shumë problematike çështjen e papunësisë dhe 22% e anketuarve kanë apostrofuar si problematike pandeminë dhe shqetësimet për qasjen në vaksinat kundër COVID-19. Ndërkohë, qeveria e Maqedonisë së Veriut brenda 5 viteve të ardhshme, përkatësisht 2026-ën, synon që të përgjysmojë papunësinë nga 16% në 8.6%. Përderisa mesatarja e papunësisë në nivel të vendeve evropiane mbetet në shkallën prej 6%. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se shkalla e papunësisë do të varet nga ajo se sa të shkafta do të tregohen autoritetet udhëheqëse në menaxhimin e pasojave nga kriza e pandemisë. Borçe Trenovski nga Fakulteti Ekonomik në kuadër të Universitetit Shënqërili dhe Metodi në Shkup për Radio Evropa e Lirë thotë se kriza e pandemisë ka imponuar më shumë ndryshime, përkatësisht për sipërmarrësit mbetet sfidë krijimi një kuadri i cili do të posedojë shkaftësi digjitale, do të jetë kreativ dhe inovativ për t'ju përgjigjur kërkesave që imponohen ad hoc në tregun e punës. Megjithse nënvizon se ulja e papunësisë në formë të drejtpërdrejtë do të varet dhe nga thithja e investimeve të huaja. Eksporti dhe investimet e jashtme të drejtë për drejta të cilat do të sillnin me vete një huri të reja, teknologji të re, do të heqin me vete dhe punësime të reja, do të jenë shtylla vendimtare që do të kontribuojnë në uljen e shkallës së papunësisë, thotë Trenovski. Ndryshe në bazë të strategjisë fiskale të cilën e ka miratuar qeveria e Maqedonisë së Veriut, parashihet që në planin e fatmesëm, shkalla e papunësisë të ulet në 8.6%. Përderisa shkalla e punësimit të ngjitet në 54% të popullsisë së përgjithshme. Në këtë drejtim, nga uda ekonomike, Maqedonisë veri përëndimore theksojnë se kraha shkallës së papunësis me shumë rëndësi është përqindja atyre që janë të papunë, por të cilët nuk kërkojnë punë në mënyrë aktive.
Duhet kemi parasysh që edhe kemi edhe një numër tjetër i cili tregon që numri mes punë kërkuese dhe të papunëve nuk korrespondon asnjëherë, kështu duke treguar që në fakt kjo krizë është edhe më e thellë sa që duket në një shikim të parë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Tonet optimiste për sa i përket uljes së shkallës së papunësisë vijnë në kohën kur ekonomia përpiqet të shërojë plagët që i ka shkaktuar kriza e pandemisë. Në bazë të dhënave të Agjencisë për Punësim, 17.000 qytetarë kanë humbur vendin e punës si rrjedhje e krizës së pandemisë. Megjithse nga Instituti për Politikë dhe Hulumtime Ekonomike, Finance Think, thonë se të dhënat e kuartalit të fundit të vitit të kaluar si dhe ata të kuartalit të parë të këtij viti tregojnë se evidente është një stabilizimi ndjeshëm i tregut të punës, megjithse kanë nëmizuar se duhet qenë të kujteshëm përsa i përket parametrave të shkallës së papunësisë, si e para për faktin se efekti i masave të qeverisë nga dalë shtetet dhe dyta të gjithë ata që në vlugun e pandemisë ishin dej inkurajuar të kërkojnë punë edhe më të imbeten jo aktiv në kërkimin e punës, por kjo gjë thonë do të ndryshojë me përfundimin e pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Afganistani është vendi më jo paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja. Kështu thuhet në raportin e ri të Institutit për Ekonomi dhe Paqe, i cili analizon shumicën e vendeve në botë. Në raportin për vitin 2020 është thënë se shkalla e konflikteve është rritur si pasojë pandemisë dhe se situata mund të përqetësohet. Holsit i kuptojmë në materialin VOS. Shkalla e konflikteve në botë është rritur prej kur ka shpërthyer pandemia, sipas indeksit global për paqe të publikuar të njëjtën nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe. Raporti që vlerëson situatën më 2020 tregon se konflikti është rritur në botë për të 9-ën herë në 12 vjet. Themeluesi i institutit Steve Killea ka thënë se pandemia ka fajin për këtë situatë. Nëse nivellet e përgjithshme të konfliktit dhe terrorizmit kanë rënë më 2020, jo stabiliteti politik dhe protestat e dhunshme kanë shënuar rritje, ka thënë ai. Sipas Killeas, ndikimi i pandemisë mund të krijojë edhe më shumë paqartësi, sidomos për shtetet që vetë janë përballur me tensione para pandemisë. Rimakëmbja ekonomike ka mundësi të ketë dallime të mëdha që ka mund të thellojë edhe më shumë përqarjet, ka thënë ai. Në përgjithësi, indeksi global për paqe ka regjistruar mbi 5000 incidente të dhunshme të lidhura me pandeminë në periudhën janar 2020 deri në prill të këtij viti. 25 shtete janë përballur me rritje të numrit të protestave të dhunshme, ndërsa vetëm në 8 shtete situata është përmirësuar. Situata më e rëndë është shënuar në Bielorusi, Myanmar dhe Rusi, ku autoritetet kanë shtypur dhunshëm protestat. Paknësitë janë rritur shpejt edhe në Shtetet e Bashkuara, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për lëvizjen jetët e njerëzve me ngjyrë kanë vlerë, si dhe nga sulmi ndaj ndërtesës së Kongresit në Washington në janar të këtij viti. Në anën tjetër, shkalla e vrasjeve dhe vdekjeve të lidhura me terrorizëm dhe perceptim të krimit ka rënë dukshëm në shumë vende, ndonëse situata dallon nga zona në zonë. Në Afganistan, Brazil, Afrikë Jugore dhe Meksik, më shumë se gjysma e popullsisë ka vazhduar të përmend dhunën si rrezikun kryesor për sigurinë gjatë përditshmërisë. Raporti ka gjetur se Afganistani është vendi më pak paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja, e cila mban këtë pozitë nga viti 2008. Në nivel rajoni, Evropa po ashtu është më paqësorja sipas indeksit, i cili ka treguar se jo stabiliteti politik megjithatë është rritur edhe aty. Indeksi global i paqes mbulon 99.7% të popullsisë së botës dhe analizon situata duke përdorur 23 faktor kualitativ dhe cilësor të kategorizuar në tri fusha: konfliktet e vazhdueshme, siguria dhe ushtria.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia nuk do të heqë dorë nga furnizimi me sistemin mbrojtës raketor rus, ka thënë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, njoftuan mediat shqiptare. Ai tha se këtë ja ka konfirmuar edhe presidenti amerikan Joe Biden gjatë takimit të tyre më 14 qershor në Bruksel. Blerja e sistemit rus nga ana e Ankaras ka tensionuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s, pasi ata kanë shqetësime se armatimi rus nuk është në përputhje me sistemin aleancës dhe mund të kërcënojë avionët luftarak F-35 të SHBAS. Politikani opozitari burgosur në Rusi Aleksej Navalni ka thënë se presidenti rusis Vladimir Putin është një gënjeshtar që nuk mund të ndalet së gënjyeri. Reagimi i tij vjen pas deklaratave të Putinit se Navalni e ka ignoruar ligjin dhe ka ditur se çfarë do t'i ndodhë nëse kthehet nga Gjermania në Rusi. Këto komente Putin i bëri më 16 qershor në Gjenev pasi u takua me presidentin amerikan Joe Biden. Në Gjermani Navalni është trajtuar si pasojë e helmimit me agent nervor brenda Rusis. Lideri Koreas Veriore Kim Jong-un e ka pranuar zyrtarisht se shteti i tij është duke u përballur me mungesa të ushqimit. Duke i u drejtuar zyrtarëve të lartë shtetror, Kim ka thënë se situata me ushqim është duke u rënduar. Ai ka thënë se sektori i bujqësisë ka dështuar të përmbushë objektivat për grurin për shkak të tajfuneve vitin e kaluar, të cilat kanë shkaktuar vëshime. Ekzistojnë raportime se çmimet e ushqimeve janë rritur dhe 1 kg banane kushton $45. Ky shtet ka mbyllur kufijt me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Si rezultat, tregtia me Kinën ka rënë. Tre astronaut kinez kanë arritur në stacionin e ri hapsinor të Kinës. Astronautët, dy prej të cilëve veteran, janë nisur në stacionin hapsinor Tiangong, i cili është lëshuar në muajin prill. Ata pritet të qëndrojnë aty për 3 muaj për të kryer eksperimente, për të testuar pajiset dhe për të përgatitur që të pranojnë dy module tjera të stacionit vitin e ardhshëm. Anija kozmike është nisur nga qendra Yikuan në veri perëndim të Kinës. Ky njerëz shënon misionin e parë hapsinor të Kinës me ekip dhe më të gjatë ndonjëherë. Ky lansim përbën edhe krenari për Kinën, teksa Pekini përgatitet për të shënuar 100 vjetorin e udhëtisë së Partisë Komuniste më një korrik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.